Сёння Бенедыкт XVI прыняў даверчыя граматы новага надзвычайнага і паўнамоцнага пасла каралеўства Нідэрландаў пры апостальскай сталіцы Йозефа Гетэрынга. У сваёй прамове да дыпламата пантыфік нагадаў, што апостальская сталіца не мае эканамічнай ваеннай моцы і аказвае ўплыў у свеце дзякуючы сваёй маральнай пазіцыі, якая не залежыць ад палітычных ці эканамічных інтарэсаў. Яе ўклад у міжнародныя адносіны заключаецца ў фарміраванні этычных прынцыпаў, на якіх павінен грунтавацца грамадскі і палітычны парадак, а таксама каб звяртаць увагу і казаць аб неабходнасці прыняцця адпаведных мер, калі гэты парадак парушаецца, сказаў папа. Бенедыкт XVI нагадаў, што апостальская сталіца заўсёды дзейнічае ад імя тых, хто не мае голаса, безабаронных, бедных, хворых, ненароджаных, старых, тых, хто пакутуе ад дыскрымінацыі. Грунтуючыся на гэтым, я не маю сумневаў, што святы пасады каралеўства Нідэрландаў у многіх сферах маюць шмат супольнага, сказаў папа і нагадаў аб словах пасла, якімі той акрэсліў прыярытэты галандскай знешняй палітыцы: спрыянне справядлівасці ў свеце, урэгуліраванне канфліктаў, стымуліраванне развіцця ў бедных краінах, абарона годнасці чалавека, спрыянне рэлігійнай свабодзе. Папа выказаў надзею, што ўрад Нідэрландаў пачне кампанію супраць злоўжыванняў, звязаных з наркотыкамі і прастытуцыяй. Ваша краіна заўсёды клапоціцца аб магчымасці свабоднага выбара людзей, але часта гэтым выбарам людзі прычыняюць шкоду сабе і іншым, адзначыў пантыфік.